Latvijas vīriešu volejbola izlase jau otro nedēļu pavada Svaru zālē, liekot fizisko bāzi šīs vasaras galvenajam notikumam volejbolā, proti Eiropas čempionāta fināla turnīram. Latvijas izlase gatavošanos lielajam notikumam uzsākusi 23 spēlētāju sastāvā, ikdienā darbojoties divās grupās. Volejbolistiem šī nav pirmā kopā sanākšana šogad. Izlase māja beigās un jūnija sākumā jau spēlēja Eiropas Zelta līgas turnīrā, izmēģinot gados jaunākus spēlētājus un arī valstsvienības tuvākās rezerves, kas teikšanas līdz šim tikuši retāk. Latvijas izlases galvenais treneris Āvo Kēls pastāstīja, ka jau nākamnedēļ sāksies pirmie treniņi ar bumbām, bet augusta sākumā ieplānotas pirmās trīs pārbaudes spēles gatavojoties čempionātam.
Pirmie divi nedēļi s mečami, kurie būtu sečas tam.
Tagad sāksies pirmās divas nedēļas ar bumbām, tajos treniņos ļoti daudz strādājot ar bumbas izjūtas veicināšanu un daudz pieskārieniem bumbai. Sāksim arī lēcienus. Trešajā nedēļā ar bumbām jau sāksim darboties sešiniekos, bet augustā mums paliks 16 vai 17 cilvēki. Šo trīs nedēļu laikā mums treneriem jāveic izvēle, kurš paliks, kurš brauks mājās. Visi puiši ir daudz un ilgi strādājuši, bet nu neko darīt. Pēc tam augustā jau aizvedīsim pārbaudes spēles.
Много, долго и, но нечего делать. И значит, да, в августе уже контрольные игры.
Zelta līgas turnīrā vasaras sākumā Latvijas izlasē bija divi ļoti nozīmīgi robi sastāvā. Kopā ar izlasi nebija pieredzējušais cēlājs Denis Petraus un diagonāls spēlētājs Hermans Eglaskalns. Abiem pēc garas sezonas klubā valstsvienības treneru štābs deva atpūtu, lai volejbolisti varētu atjaunoties gan fiziski, gan psiholoģiski. Tagad abi pieredzējušie spēlētāji ir izlases nometnē, gatavojoties čempionātam un tieši viņi tur būs divi no valstsvienības galvenajiem vilcējspēkiem. Eglaskalns sarunā ar Latvijas radio pastāstīja, ka viņš un arī citi spēlētāji jau nevar sagaidīt, kad sāksies darbs ar bumbām, taču arī par fiziskās sagatavotības treniņiem nav iemesla sūdzēties.
Kopumā jau, protams, kaut kas sāp vienmēr, bet nu, nē, ļoti labi, ka paņēmu brīvu laiku un tagad var iesaistīties izlases darbā 100%. Interesanti, kaut kas jauns un neierasts un ļoti pozitīvi un iesākām šo fāzi diezgan mierīgi un netrakojam pārāk un tas ir arī svarīgi, tīpaši spēlētājiem, kuri mazliet vecāki, pieredzējušāki un ļoti pozitīvi, paiglam, gribas kaut ko padarīt tur ik pa laikam, tur aizējam uz zāli un pabumbojamies pāros pagaidām, bet jāsagaida tas moments, kad jau nākamnedēļ jau sāksim strādāt volejbola zālē arī.
Par vienu no izlases līderiem pēdējo pāris sezonu laikā kļuvis Atvars Ozoliņš, kurš bija viens no galvenajiem vilcējspēkiem kvalifikācijas turnīrā pagājušā gada augustā un spēlēja arī Zelta līgā šovasar. Ozoliņam, tāpat kā visiem Latvijas izlases spēlētājiem, gaidāmais turnīrs būs pirmais Eiropas čempionāts karjerā. Lai arī papildus motivācija gatavojoties pirmajam Eiropas čempionāta fināla turnīram Latvijas izlasē 26 gadu laikā nevienam nav vajadzīga, Ozoliņš tik un tā norāda, ka pieredzējušo volejbolistu pievienošanās komandai nāk tikai par labu.
Varbūt viņi netik daudz to balsts iedod, ka viņi ar kādam kaut ko pateikt, bet viņi tomēr iedod to autoritāti, ka tu jūti, ka sēž blakām piedzējis džeki un ka tu nevar te atļauties pajokot, tu vari un tā, bet tomēr, kad ir jādara darbs, tad tu viņi dara kārtīgi un tas man personīgi ļoti patīk un tikai motivē. Pabiju pa mājām un tomēr arī kaut ko darīju un neatlaidu pilnībā grožus un bet jā, tomēr nedaudz, varbūt nedēļu viņi vēl prasītos, bet arī labi tas, ka laicīgi sākam.
Latvijas izlase nākamnedēļ pamazām uzsāks darbu ar bumbām, vienlaikus turpinot strādāt arī pie fiziskās sagatavotības. Plānots, ka līdz mēneša beigām darbu turpinās visi 23 spēlētāji, bet jūlija pašās beigās treneri veiks pirmo sastāvu sijāšanu, samazinot volejbolistu skaitu izlases nometnē. Eiropas čempionāta fināla turnīru Latvija sāks 1. septembrī, kad Tallinā, Baltijas valstu derbijā paredzēta tikšanās ar kaimiņiem Igauniju, kas pēdējos gados bijis ļoti ciets rieksts Latvijas volejbolistiem. Māris Bergs, Latvijas radio.